Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Как се дават показания под натиск? За това ще си говорим в предаването днес. Поводът е това, което разбрахме и не разбрахме около задържането на кмета на Варна Богомир Коцев и местните общински съветници от Продължаваме промяната Демократична България Йордан Кателиев и Николай Стефанов. В основата на обвиненията срещу Коцев са свидетелски показания от негов бивш заместник кмет Диан Иванов. В началото те се появиха като слух, после стана ясно, че съществуват, а след това самият Иванов се отказа от тях и каза, че са взети под натиск. С това странностите около тези свидетелски показания не свършват. По този повод поканихме за разговор журналист от Капитал Полина Пълнова. Здравей, Поли!
Здравей, Генче!
Нали няма да се питаме дали да си говорим на вие?
Ако искаш да се попитаме.
На как да ти говоря? На ти или на вие?
Давай!
Разкажи сега, защото беше една от малкото, които всъщност имахте контакт с Диан Иванов, за това какво се случи в деня, в който започна да обикаля наистина този слух, че има показания, има таен свидетел и в някакъв момент се разбра, че този таен свидетел е Диан Иванов, бившият заместник кмет на Варна.
Сега, това се случва на 8-ми, т.е. деня на задържането, в последствие и ареста на Благомир Коцев. Това трябва да... Защото това е много важно от гледна точка събитията, които се развиха в последствие. Та на 8-ми, около 4 часа, знаеш, започнаха да трещат всякакви медии, какво се случва във Варна, нещо става, нахули са КПК, т.е. антикорупционната комисия, заедно с прокуратурата в общината, прекъснали среща на кмета, измъкнали го от тази среща и оттам нататък нищо не се знае. Не се знае този човек арестуван ли е, взет ли е за показания, въобще какво формално ставаше, не беше ясно. Сега, както знаеш, ние работиме с източници и всички журналисти и така трябва да бъде. Покрай тази работа с източници дойде в редакцията информация, че един от свидетелите е неговия заместник мед, който май месец или април месец, вече ще излъжа кой
преди
месец.
Преди няколко месеца.
Да, се разделят и напуска общината. Става дума за Диан Иванов. Също така, отново към тази неофициална информация, която идваше от антикорупционната комисия, прибавяме и това, че ставало дума за някакви далавери, това беше съобщението, с Ангел Дерменджиев, варненския бизнесмен. И сега тук започва най-банална и глуповата история, описано е това нещо в Капитал, впрочем, в един текст. Сега не можеш да напишеш, че някой е свидетел и е свидетелствал срещу друг човек, без поне да го потърсиш. Нали? Това са елементарни етични такива стандарти на нашата професия. Звъннах на този бивш заместник мед, който звучеше доста изненадан от това, че е давал показания. Това се случва към 4.30. Значи, около 4.30 идва тази информация при мене. Айде да е било 5 без 20 или 5 без 15. Звъна, питам този човек... Вие давахте ли показания, знаете ли да се случвали някакви далавери във Варненската община, за които сте сигнализирал, ако това е така, ще ги разкажете ли? Той беше, първо каза, че пътува към Варна. Каза, след малко ще съм във Варна, примерно бил в Български извор, ако не се лъжи или нещо такова. После какво каза, аз такова нещо не съм свидетелствал в никакво производство. Не само срещу Благомир Коцев, нали? В никакво производство, т.е. нещо, което е отделено в последствие. Казах, питах го, вие това официално ли го казвате, нали? Защото, да, цитирайте ме, 15-20 минути или там до половин час, този човек пак ми звънна. И ми каза, аз сега вече мога да говоря, защото карах. Може ли да ми кажете точно какво имате предвид, защото аз не разбирам. Той наистина звучеше много озадачен от тая работа. Обяснявам аз, неофициална информация, антикорупционната комисия, така, да не се повтарям. Той пак каза, аз въобще не съм свидетелствал, не знам за какво говорите. И действително, в последствие, като се прегледат разпитите по това производство, се вижда, че този човек не е излъгал към 5 часа. Показанията от негова страна са дадени т.е. разпита започва в 7.30 според протокола за разпита
Тоест няколко часа след като вече в община Варна са започнали някакви действия по отношение на кмет.
Да, и след като от КПК твърдяха, че този човек им е свидетел и е уличил Коцев.
Неофициално обаче, да, неофициално. Казват от КПК така. Това.
Разпит, според протокола за разпит, са малко по памет, но мисля, че точно цитирам. Разпита започва в 7:30 вечерта и приключва в 10:30 вечерта на 8. Тоест същия този ден. И в този разпит, верно, Диан Иванов уличава Коцев. Като как го уличава, твърди, че Коцев му казал, че трябва по нов начин да се правят обществените поръчки във Варненската община, като критерия да не бъде най-ниска цена, а да бъде някакъв друг. И това се налагало, защото от Продължаваме промяната, централата в София, искали част от средствата да се връщат при тях за финансиране на политически кампании. Това е написано в този разпит. Това нещо в последствие, тези думи, в последствие са ползвани от прокуратурата и от Антикорупционната комисия, за да бъдат прибавени към думата на Пламенка
Димитрова,
която твърди, че има съмнения, т.е. че не беше думата съмнение, че била чувала май, че Асен Василев е замесен в тая работа, обаче тя не била разговаряла с него. И всъщност прокуратурата и Антикорупционната комисия взимат твърдението, че Продължаваме промяната поръчали някакъв нов вид на финансиране, от който да има отчисления. Взимат думите на Пламенка Димитрова, че Асен Василев май бил замесен, ма не много сигурно. И така стигаме до тая работа с депутата Фантом, който в ОПГ-то, според постановлението за привличане на Богомир Коцев и съветниците, както и на варненския бизнесмен. Всъщност те действали в организирана престъпна група, заедно с народен представител, който е неназован. Като цяло, сега след това, Диан Иванов, като подаде това заявление до Софийска градска прокуратура, с което твърди, че върху него оказва натиск и по тази под служители на Антикорупционната комисия и по тази причина показанията са му неверни, неистински, не помня каква дума беше, е много любопитно, защо нищо не се прави оттам нататък.
Това заявление изглеждаше ли ти? На мен много странно ми беше. Той си го публикува във Фейсбук.
После си го изтри.
Да, да, ма човек юрист, който във Фейсбук е генета, телефони за връзка, нали, някаква такава лична информация, която обикновено хората не са толкова щедри от към споделянето. И на мен това беше първото нещо, което ми прави впечатление.
И адрес имаше, да. И ЕГН, да.
Нали, за човек, който е юрист, който се предполага, че сигурно много хора ще го търсят, най-малкото и журналисти, нали, като контакти и така нататък. И така да си публикува данните беше много странно.
Странно, но то всичко около тази ситуация е доста странно. Не само публикуването на личните данни, като започнем от щедрото обилно даване на показания, защото в тези показания той е разпитван за освен за обществени поръчки, тая история с пуповете също е намесена там по някакъв начин. Впоследствие обяснението му, че това е взето под натиск, публикуваното във Фейсбук, после свалянето от Фейсбук. Нали, в тази ситуация, когато човек напише, защото помниш, той в публикацията си беше написал, сега да видим какво ще се случи с мен. Да. Хубаво, ние всички гледаме какво ще се случи с него, но той никога не си отговаря на телефона. Аз не знам, предполагам и ти си звъняла.
Аз не мога да гледам какво се случва, да, с него, защото по проста причина, че нито телефон, нито именно, визуален контакт.
Именно, значи, това предстои да види какво ще се случи с мен, означава, че този човек има съмнение, примерно, че могат да му бъдат повдигнати обвинения. До момента не е известно да му бъдат повдигнати обвинения. Тук има една много голяма удивителна.
Ето и какво ще се случи с мен? Може и заплашително да не само с обвинения и с химическо физическа сигурност.
Какво ще да е? Физическа сигурност, обвинения, не знам, черна магия, няма никакво значение. Въпросът е, че когато кажеш подобно нещо, се очаква, че най-вероятно би търсил някаква публичност, нали така? Тоест, логиката е, че когато човек е пред очите на обществото, би следвало да бъде най-защитен. Това е и логиката, според мен, на пускането на въпросното заявление в Фейсбук.
Да, и излезе.
Нали,
кажи...
ти по този начин търсиш защита. Като
да, какъв
като...
е бил натиска.
Така, да. И оттам нататък това потъване, как да видим какво ще се случи с него? Защото от тук има страшно много сценарии за спекулации. Първото е, те с деца го натиснали да дава показания, са го натиснали да ги оттегли. Това Петя Владимирова лансира такава версия, дали, че допуска и такъв сценарий, който на мен ми се струва също вероятен. Има друг вариант. Разбира се, има вариант. Този човек, притиснат при едни обстоятелства, после съвестта му да се обадила и да е решил да направи тази стъпка. Има трети вариант. Някой друг да го е притискал. Има толкова много възможни сценарии как може да се стигне въобще до заявлението тези показания, дет ги дадах, са дадени под натиск. И затова те не са истински. Но ние не можем да го питаме какво има предвид.
Ти имаше ли някаква връзка с него? Чула си го на практика преди той да разбере, че е свидетел. След като вече той е разбърнал,
някакси не си вдигаше телефон.
Вече няма никаква връзка с него. Защото много
интересно... И онзи ден също, когато свали публикацията, също не си вдигаше телефона. Тоест той беше изключен вече този телефон.
Официално кога се разбра, че този свидетел е свидетелят?
Ами...
Същия ден на 8, защото не мисля, че е същия ден на 8, не стана 9... ясно. И на 9 беше в някакъв момент по-късен, защото аз тогава се свързах с един от адвокатите на Благомир Коцев, за да го питам има ли такъв човек, има ли такива показания. Той каза, че още не са им дадени материалите, които са по делото.
На 9 почна да тече в едни определени издания, да не им викаме точно медии, но в които текат всякакви... угодни на прокуратурата материали. На 9 се заговори, че този Диан Иванов е свидетел. И даже аз изпомням, че в редакцията им виках, той Диан Иванов вчера, нали, ни каза, че не е свидетел. Те от вчера се опитват да я лансират тая версия. Като разбира се, аз реших въобще нищо да не публикувам във връзка с това, че този човек не е свидетел, защото сега какво казваш? Дойде информация, че има свидетел, път свидетеля твърди
каза, че
официално,
не.
Че не е. Нали? Смисъл, кукуруко е положението. Но на 9-ти даже си казвам, боже, какви глупендери. Нали, тая информация е стара, те от вчера се опитват да лансират и тая чак днеска да я пуснат и то по такъв левашки начин. И после, когато се разбра, че този човек наистина има разпит в доказателствата по делото, нали, доста нелепо се почувствах. Обаче, то после часовете, нали, тези часове, които ги разказахме вече, опровергаха тази работа с нелепицата. Обаче има и нещо друго тук. Това дело се вижда, защо ти казах в началото, че ми се струва много важно, че трябва да подчертаем, че на 8 вечерта са давани тези свидетелски показания. Вижда се, че цялата работа по тази разработка е вършена на 8 и на 9, което при положение, че досъдебното производство започва с разпит на госпожа Пламенка Димитрова на 19 ноември. Тя идва до София. Тук дава показанията си на 19 ноември. Какво правят тези хора, които се борят с корупцията? И имаме такъв голям проблем в България с корупцията от 19 ноември до началото на месец юли.
И то в 12 часа през нощта, когато...
И освен това, те са взели разрешението от градския съд за претърсване и изземване, т.е. тези следствени действия на втори, па се мотат после до 8. Това е някаква много странна работа.
Това даване и оттегляне на показания има ли на този специално Диан Иванов? Има ли някакво отношение сега към процеса? Защото мисля, че на последното заседание това, което стана ясно, е, че това оттегляне всъщност няма значение.
Тук е много важно да се каже следното. Прокуратурата е органът в тази държава, който трябва да следи за държавния интерес, спазването на закона и така нататък. Ако имаме свидетел, който твърди, че е принуждаван да лъже свидетелства, това е престъпление, освен това. И това нещо го правят инспекторите в Антикорупционната комисия. Този човек на практика с това заявление до градската прокуратура съобщава за престъпление. Защо прокуратурата не се е самосезирала? Може и да се е самосезирала, ма ние не знаем. По Софийския случай, т.е. прокуратурата трябва да разчепка тази работа, защото е в интерес на държавата ние да знаем. Имаме ли някаква силовашка организация, маскирана като антикорупционна комисия, която ходи да заплашва някакви хора? А то с какво може да ги заплашва? Нали, айде да помислим малко. Това тръгнах да казвам, а нещо се разсеях. Първият разпит на Пламенка Димитрова, този на 19 ноември, уличава Диан Иванов като човек, който е заплашвал, като, който е казал, нали, надявам се да си разумна, защото имаш деца. Тоест, Диан Иванов можеше да бъде част от въпросната ОПГ, ако не се беше съгласил да свидетелства, вероятно. Нали, това е един разумен въпрос, ми се струва. Тоест, ти имаш свидетеля по делото, който се осветли веднага като свидетел сам себе си пред BTV, помним, Пламенка, тя свидетелства и срещу него. За да не му е повдигнато обвинение, дали пък не са го изнудвали с това. Значи, или ти замитаме престъплението и ти свидетелстваш, или ако не свидетелстваш, ставаш обвиняем. Ма то и замитането на престъплението е проблем. Всичко е проблем. В Софийския случай имаше една госпожа, която в жалбата си твърди, че се, какво беше казали се, че ако не свидетелства, ще бъде обвинена и обвинена. Изхъркна ми името.
Това... За друг случай говоря.
Да, за Софийския случай говоря. За замкмета...
Заместник-кмета на София.
Така. Затова тук всички въпроси от тук насетне са насочени към държавното обвинение. Какво прави това държавно обвинение с неща, които има черно на бяло? Твърдения, че има някакъв отряд, който се държи като квартални батки, нали, локали, само че на по-високо ниво. Ми да бъдат така любезни, че да разследват локалите на Пеевски, защото така изглежда да е КПК, като локалите на Пеевски.
С госпожа Димитрова ти успя ли да говориш?
Не.
Не си я търсила?
Не, или... не. Намери... Аз изчетах всичко, значи тя говори пред BTV. След което изчетах всичките й показания. В които тя много интересно там казва, че така се е притеснила от натиска, който е оказван, че започнала да прави записи. Това е в един от разпитите й. Мисля, че този през юли. Така се притеснила, че започнала да прави записи. Така че ето вероятно, че е авторството на тези записи, които излизат. То не, че не се чува кой там диша, трака, токчета, нали? Смисъл, то горе-долу винаги може да се идентифицира кой е човека с микрофона.
Тя от притеснение почва да прави записи.
Жената се е почувствала заплашена, да.
И след това се е сетила да подаде сигнал до антикорупционната комисия.
Да, след като КЗК малко не се съобразява с жалването и от това, че е пренебрегнат, т.е. че е класирана на второ място в, за тази обществена поръчка.
Да, към който момент Комисия за защита на конкуренцията, както и Асен Василев отбеляза, интересен нюанс, се управлява от човек на ГЕРБ, майката на депутата
Александър Ненков и Юлия Ненкова.
Юлия Ненкова, да, която беше по това време председател на комисия за, за защита на конкуренция. Кои са пробойните, които виждате, защото по същество делото, нали, няма как да, да го коментираме, има ли, няма ли там подкупи, изнудване и така нататък, но, но очевидно става въпрос за, за някакви смущаващи обстоятелства от гледна точка на, на задържане, на събиране на доказателствата. Та кои са те и по какъв начин те компрометират от тук нататък това, което
за мен най-смущаващото от цялата тая работа е това, че от месец ноември до, т.е. половин година под това нещо не се работи. И оттам нататък, разбира се, всичко то е една лавина от смущаващи неща. Но тук трябва да изнесем нещо пред скоба, което ми се струва много важно да го кажем. Ние не можем да кажем корумпиран ли е Благомир Коцев или не е корумпиран. Но от тук нататък, какъвто и да е развоя, понеже в България прокуратурата е толкова прогнила институция, ние ще се усъмняваме, и то напълно справедливо, във всяко едно действие и на прокуратурата, и на антикорупционната комисия. И това съмнение, което разумните хора, които наблюдават действията на въпросните институции, това съмнение е във всеки един случай. И в случая в София, и в случая във Варна, и в Студен кладенец Кърджалийско да има случай, пак ще има съмнение относно действията на прокуратурата и антикорупционната комисия. И това поставя под много голям въпрос, абе кой ще се бори наистина с системния проблем корупция в България? Защото ние никога няма да повярваме, че каквото и да се прави, то се прави в името на налагане на някаква законност.
Сега в конкретния случай, защо не вярваш, че това... Че те просто този случай има, да си вършат работата.
Има толкова много обстоятелства около този случай, които повдигат повече въпроси, отколкото да дават отговори. Че те компрометираха цялата тази история изначално. С което пак, нали, ти много добре каза, че ние нито можем, нито сме компетентни освен това, нито можем да знаем всичко в детайл по тези доказателства и прочие. Но имаш досъдебно производство, което започва ноември. По него не се работи, темата е толкова чувствителна, корупция. Нищо. Има следва чоплене в носа от страна на институциите. Става лятото. Почва се, все едно някои тези хора им е метнал пиратка през прозореца и са се разбягали от, кабинетите си и са се втурнали във Варненската община. Изведнъж се юрват да работят. След като го почват да го разпитват въпросния Коцев, почват едва тогава да разпитват свидетели вечерта, по нощите на 8 и на 9. Ма защо бе не ги разпитахте тези свидетели предните 6 месеца? Що не го изработихте това? А верно се едно някой ги е подгонил с пиратка. Почват да текат едни записи в някакви странни сайтове. Да не се объркваме пак, да не им викаме медии, само апелирам. Тези записи се появяват, дали са същите или не, но се появява твърдение, че самата Пламенка е правила записи поради уплах. Кой ги пуска тия записи? Пламенка ли ги пуска? Локалите на Пеевски от КПК ли ги пускат? Кой? Какво са това? Всичко това е, как да ти кажа, нищо не показва като да има институционално действие. Изглежда като да има някаква такава туземска мъст. И как всичко пък това се случва, след като Борисов говори за пранги, как го извеждали пред децата му, пък как дъщерята на пиарката му Севи я снимала с телефон, докато я арестували. Нали? Всичко това идва някакси след това подгряващо участие на Борисов в предпарламентарни репортери, да кажем.
Изглежда като отмъщение или така, като някакъв човек, който чака своя момент, за да...
Бе, аз не знам дали Борисов е замесен в тая работа. Като не знам, казвам, защото доколкото Асен Василев, мисля, че обърна внимание, аз не бях обръщал внимание. В някакво интервю слушах на Асен Василев. Той обърна внимание, че Борисов дни след това казал е, що са трябваше да ми помрачат момента с еврото.
Да, в деня за еврото. Да го бяха направили ден по-рано или ден по-късно.
Така. И Асен Василев коментира тогава, че това било някакси с едно въпрос към Пеевски. Така че може и тази версия е валидна. Може пък и да е знаел. Не знам. Но... Абе, изглежда като нещо, което е трябвало да се случи в даден определен момент. Ако е преследване наистина на корупция, би трябвало да видим поне от материалите по делото системна работа в преследването на тая корупция. Па ние единственото системно, което виждаме, е чопляне в носа 6 месеца, след което юруш за 2 дни разпити.
Това ли е от тези примери за дела на трупчета? Имаш си една папка, държиш си я и в някакъв момент хвърляш пиратката, папката.
Те, делата на трупчета да... са други, ама иначе това е много добър пример как такива досъдебни производства рязко могат да се възпламенят и да образуват заря. Ма това не е нещо ново. Нали, колко години си приказваме едно и също?
Не е ново за нас, но очевидно политици продължават да се изненадват, че за тях има папки и сигнали. Аз поне това е нещото, от което аз пък продължавам да се изненадвам.
Да, ходим си вечно очудени по най-различни теми.
Не се получи същия ефект с протести, с така мобилизиране на гражданска енергия покрай Софийския случай. Обаче защо, според теб?
Не знам защо. Там дали защото беше заместник кмет, но около Софийския случай също имам... Абе, около всички подобни акции, впрочем аз вървейки насам, си викам, добре, как това нещо се разказва без някой да каже, о, вие защитавате, защото нали пък Борисов обвини Петя Владимирова, че била на ППДБ адвокат, защото му зададе въпроса, защо само сигналите срещу ППДБ за корупция се разследват. Разследвайте ги, супер! Но защо не се разследват, примерно, и новото начало и ГЕРБ, сигналите за тях, или пък за тях да няма сигнали, нали смисъл? И се сетих, когато за момент Борисов и Пеевски се бяха смразили и когато аферата с бюлетините, Бареков ходеше да разкрива нелегални...
Костин Брод.
Така. Когато Бареков ходеше да разкрива нелегални, какво беше, дана на някакви джипове, бусове...
Камионите, които превозваха бюлетини.
Така. Тогава настоящия министър-председател, който тогава беше...
Росен Желязков, който тогава беше секретар на Министерския съвет.
Главен секретар на Министерския съвет. Той беше главен за подозрян. И всъщност ето това колко добре илюстрира. Има ли момент, в който даден политик да бъде в... Айде не опозиция, защото тогава не беше ясно Борисов дали ще бъде опозиция или не, но когато е в конфликт някакъв с прокуратурата и когато не е на върха в този момент в кариерата си, винаги прокуратурата го атакува. Впрочем, това е един от много малкото случаи, в които ГЕРБ са били под обстрел на държавното обвинение. Тогава тази машина беше TV7, т.е. имаше медии, имаше прокуратура, Цацаров беше главен прокурор, Майя Манолова, т.е. политици също така се опитаха да се качат на този влак и мисля, че настоящия просто депутат Бойко Борисов и лидер на иначе управляващата партия, много добре разбра, че не би следвало да се кара с прокуратурата.
Като каза прокуратурата, друга дата, 21 юли, е важно от гледна точка на Борислав Сарат. Виж, трима сме ги наредили тук. И започваме по ред на номерата. Така. Борис ще го оставим за финал.
Много е сладичък стари за Борис.
Борислав Сарафов, който завинаги ли си остава?
Ох!
Недоволна си.
Не, аз не знам. Може и завинаги да е. Наистина не знам. Това е... Пак имаш един запис, когато Сарафов смени Гешев, който изтече този запис, как се казва, нелегално пак, неофициално в медиите, който Сарафов казва е прегрупираме се.
Приятелството си е приятелство.
Приятелството си е приятелство, мене, че се прегрупираме. Много хубаво се прегрупира. Аз мисля, че господин изпълняваш функцията главния прокурор е много последователен. Значи така хубаво се прегрупира, че виждаме, че той е изглежда като вечен. Значи, и ако забелязваш този човек, от момента, в който му беше провален избора за мандат като титуляр, той се потопи. Някъде нещо си го видяла да е коментирал.
Ти преди това е бил на повърхността ли?
Не, преди това ходеше нещо до ВСС, пък имаше там някак... Нещо се случваше.
Ага,
не...
добре.
Но той тогава изчезна. Той дори не отида до ВСС, ако си спомняш, когато се провали процедурата му. Въобще, къща. И както е в тая къща, не мърда, той се е барикадирал в къщата.
Добре де, но нали на 21-ви трябва...
Аз се чуда, даже сигурно това е някакво, как се казва, някакво разклонение на хотел Берлин някакво ново, в което тия хора намират пристани от теха, не знам. 21-ви е датата, която ти цитираш, в която Народното събрание прие, че това е крайният срок, в който Сарафов трябва да остане на този пост и после трябва след изтичането на 6-те месеца, които изтичат на 21-ви, трябва да има нов изпълняващ функцията главен прокурор. След което прокурорската колегия, сега да не ставаме досадни, помниш какво миналата седмица реши, че
не,
то, може да трябва, то може да трябва, ама не е баш така, защото то това заварено, ама бе не важи за Сарафов. И казвам ти, това е в някакво укрепление, някъде на дълбоко абе си като в такива, как се казваха тези къщите под земята? Че ми изкочи...
Бункер ли имаш предвид?
Не бункер, имаше си дума, но ми изкочи думата от устата. Както и да е. Трагична работа е всичко това.
Ама това положение по този начин доколко колко може да продължи? Не е ясно.
Колкото си искат колкото... бегенче, може да продължи колкото си щат.
Изглежда като антиутопия. В смисъл нещо, което го гледаш и не изглежда реалистично.
Ма, всички действия до момента, от съставянето на това правителство до днешна дата, изглеждаха като обещание, че ще се случи точно това. През май месец писах един текст, даже те в редакцията ми се смяха и казаха, ох, стига вече с тази твоята прокуратура и с съкращението за СВ, закон за съдебната власт. Значи май месец има един текст в Капитал, който казва, източници от ГЕРБ твърдат и, че след 21 юли Борислав Сарафов ще си остане на поста като главен прокурор, като има три или там два, вече не помна колко сценария за това. Единият сценарий беше този, който се случи. Хората от ГЕРБ, разбира се, неофициално си казваха какво ще се случи и как те ще си мълчат отстрани, докато прокурорската колегия взима това решение. И така и вълка сит, и агнето цяло, всичко е наред. Това нещо май месец съм го описвала. Сега, какво по-добро, каква по-добра илюстрация на това, че ГЕРБ, новото начало и назначените от тях представители в ВСС, както и представителите на прокуратурата, действат в абсолютен синхрон, че месеци по-рано знаеха какво ще направят. И хубаво, и като това е било ясно от май и се е случило са, има ли какво да си говорим?
А тези твои източници разсъждаваха ли върху това, кога би могъл да бъде избран нов главен прокурор? При какви обстоятелства?
Аз съм забелязала, че всички източници подобни, когато говоря, не ме разсмивай, когато става дума за глагол разсъждаване, те се изключват. Няма такова нещо като разсъждение. Значи в тези структури...
Спускат.
В тези структури не се разсъждава. Просто казали са им. Така ще стане. Защото ако се разсъждаваше, нещата щяха да изглеждат по много по-различен начин в държавата. Ако се разсъждаваше, щяха ли при всички въпроси за Делян Пеевски, отправени към Борисов, Деница Сачева и Костадин Ангелов да стоят като каменни лица отзад, ако разсъждаваха особено зад Борисов?
Те стоят, ако има социални въпроси и здравни въпроси. Какво?
Така е, но никога няма. Нито социални, нито здравни. Гледай, значи, какви незаинтересовани репортерки. И затова те просто стоят с каменни физиономии.
Еми да, те си отговарят по компетентност, ако има въпрос. За Борис да разкажем, защото това наистина е... Ние хубаво се в шеги и закачки...
Ма това въобще... Чакай. Това въобще не са шеги и закачки. Еми, това е много, това е много сериозно.
Да, няма как по друг начин да го приемеш това нещо, защото иначе означава да се побъркаш от това, което виждаш, че се случва.
Ами...
Не е ли?
Аз мисля, че етапа на побъркването го минахме отдавна. Защото като видим, че от 2013 година до сега ние правим едно и също нещо. Едно и също. Как да не се побъркаш? Това са колко години? 12. Едно и също, без нито разлика в средствата, нито разлика в резултата, нито разлика и в лицата.
Сега са лицата на промяната. Според теб, защо те са така на топа на устата? Защото в двойката им продължаваме промяната Демократична България. Хората, срещу които е насочено това, са представители на Продължаваме промяната. Демократична България са в страни.
Не знам, това трябва да бъдат питани и едните и другите, как си го обясняват в тази, иначе изкуствено създадена коалиция, която твърди, че е доста крепка на ни. Но трябва да бъдат питани те, как си го обясняват това нещо. Тук има много варианти за спекулация. Едното е кмета на Варна, т.е. на третия по големина град в България, по стечение на обстоятелствата е излъчен от ПП. Нали? Можело е да бъде излъчен и от квота на ДБ. Просто коалицията е, нали, на прицел. Това е единия вариант. Но понеже, нали, кмета на Варна е Варна, голям град, големи поръчки и така нататък. Има вариант ДБ да са по-хитри от ПП. Нали? В смисъл да... Не знам. Има вариант. Какъв още вариант има да... нямат никакви провинения, ма то може и тези хора, т.е. и кмета на Варна да е сготвен. Нищо не знаем. Когато в една държава не можем да вярваме на институциите, всичко почва да е вярно. И както казва Румяна Червенкова, стигаме в един момент, в който всички почват да изглеждат виновни, а когато всички са виновни, никой не е виновен.
По отношение на Борис, това, което стана ясно в понеделник, е, че състав на Върховния касационен съд, аз много искам да им кажа имената, защото тези хора, нали, да. Това да стоят зад някаква анонимност не е много хубаво. Значи това са Бонка Дечева, Ваня Атанасова и Атанас Кеманов. Това са съдиите, които взимат решение по дело, заведено по жалба на техен колега, съдия Светлин Михайлов, срещу Борис Митов, който сега е наш колега в Свободна Европа. Тогава става въпрос за статии в Медиапул. И на практика осъждат го за неща, които...
И срещу Медиапул е...
И срещу медиа, да, той е солидар, солидарно, да. И всъщност ги осъждат за неща, които са публично известни факти, позоваване на цитати, но въпросният Светлин Михайлов се е почувствал много обиден. Какво означава това дело според теб? Това решение, всъщност?
Аз четах това решение и много се озадачих, честно казвам. Защото в текста на Борис, който излезе или там. В
те текста, са няколко текста на Борис от преди години.
Те са четири. Да. Става дума за четири публикации, публикувани през 2018 година. Това е серия от публикации, които разказват и се базират на документи. Това не са някакви есета, които на Борис са му хрумнали и просто заседнал да си пише нещо. Не. Тук става въпрос за публикации, с които са доста фактологични, в които се обсъжда включително и мотното състояние на Светлин Михайлов към този момент. Оценки на негови колеги към него, като, и то не към него конкретно, а към него като ръководител на Софийския градски съд. Става дума за оценката на Константин Пенчев за мандата на Светлин Михайлов. Тоест Борис е обсъдил случая в своите текстове от всички възможни посоки. И сега Века се ни казва, тези трима съдии, които ти цитира, ни казва, че всъщност Светлин Михайлов е бил с влошено психическо и физическо здраве, без значение дали това е вследствие на публикациите. Ние приемаме, че това е вследствие на тези публикации и затова, ако може, Борис и Стояна Георгиева, т.е. и Медиапул, да платят близо 40 000 лева. Като особено важно нещо е, че въззивната инстанция, апелативния съд в София, отхвърли почти всички претенции от иска на Светлин Михайлов срещу колегите. ВКС пък прави точно обратното, тричленния състав, който ти изброи, прави тъкмо обратното и казва не, да се съобразим с претенциите му. Отвода на съдя Кеманов и после липсата на отвод също е много интересна. Беше
да, описан. Той в един момент си прави отвод по време на хода на
делото, инстанции. Той е съдя в Софийския апелативен съд, когато делото се разглежда от Софийския апелативен съд като втора инстанция. Впоследствие той е в ВКС. В апелативния съд той си прави отвод.
22-а година.
22-а година, значи това е преди 3 години. Казва, няма да, не мога да бъда безпристрастен, защото със Светлин Михайлов сме колеги. Нали? Най-общо казвам, това гласи отвода му. Когато той отива във ВКС, очевидно спира рязко да изпитва тези колегиални чувства и не си прави отвод.
Смята, че може да отсъди обективно вече, без да се влияе.
Доста странна история това. И това нещо, Кашъмов много добре на няколко места коментира това, че всъщност това ще има изключително лош ефект върху свободата на словото. Сега аз и с Борис и с Стояна се познаваме много добре. Не мисля, че върху тях би имало резултат. Ако резултатът е някой да бъде спрян да говори, нито Митов, нито Стояна Георгиева са хора, които това ще ги трогне. Напротив. Те си свършили работата. Сега това как ще подейства върху младите колеги и върху останалите колеги, не знам. Не можем да знаем. Нали, те първо ще видим. Не сме врачки. Но като гледам вълната от подкрепа и от юридическата, и от журналистическата общност в социалните мрежи...
Интересно, че в социалните мрежи само, плюс отразяване в...
Да видим, сега тръгна на АЕЖ една кампания за даряване на средства, за да се плати обезщетението. Така че аз мисля, че бързо ще се съберат средствата. Поне ако се доверим на това, как хората реагират. Сега балони, но нали всички там кисат някакви балони. Но виждам и, че хора, които не са от, как да кажа, не са работили с нас, не са колеги журналисти, споделят доста тези публикации, което означава, че може би по-широк кръг хора ще се включат в... Това е чисто символично, разбира
да,
се.
Да, те парите ще се съберат. Смисъл не е въпроса в парите. Въпросът наистина е в принципа и в ефекта, който има това дело. И в това, че то всъщност, мисля, че и ти беше отбелязала в твоя публикация, че то противоречи на практиката на Европейския съд по правата на човека.
Може би да обясним каква е тази практика.
Да.
Така. трайна практика на Европейския съд по правата на човека е, че когато една, когато една фигура е публична, тя би следвало да търпи критики към работата си. От други публични фигури, от журналисти и именно, нали, за това, защото фигурата е публична, не е частно лице. Затова така, няма да влизам тук в подробности. Но с тази практика на Европейския съд се съобразява въззивната инстанция, Софийския апелативен съд. И в решението на въззивната инстанция се казва, че голяма част от изреченията в текстовете, които са претенциите всъщност на Светлин Михайлов към Борис Митов и към Медиапул, това е оценка от страна на журналиста към работата на съдията. Не може да бъде клевета. Вместо това обаче ВКС взима коренно противоположно мнение и казва, не, това не е оценка, това е клевета. Нали? Смисъл, мисля, че го обяснихме, що годе сбито и... Но това е в разрез с практиката на ЕСПЧ.
Добре. Това смяташ ли, че по някакъв начин, защото хората, които реагират до този момент, са основно журналисти, журналистически организации, отчасти юристи, но представителите на съдийската общност мълчат. И някак си изглежда странно, нали, когато има нещо, което е очевидно проблем, с хора, които в случая, както и единия съдия, който веднъж си прави отвод, втори път не си прави отвод, дали при равни други обстоятелства, поради каква причина пък от тяхна страна липсва реакция, защото, нали, далеч сме от мисълта, че всички съдии са лоши или всички журналисти са добри или лоши.
Аз не знам дали са търсени. Аз, например, вчера като писах, не съм търсила никой съдия. Само Кашъмов търсих, защото исках бързо да пусна текста, нали, смисъл да... когато писах по тази тема. Не съм търсила аз съдия. Не знам дали вие сте търсили съдии за коментари.
Съдия Цариградски имаше пост във Фейсбук, в който на практика призовава колегите си да говорят.
И ми трябва да видим под поста на Цариградска във Фейсбук. Не знам. Аз... чуда се как би могъл съдия да реагира на това. Извън, нали, това, извън призива на Цариградска, защото призив. Какво могат да направят съдиите? Да излязат на протест срещу своите колеги? Не знам, нали, съдиите говорят с актовете си. Както цитирам имената на тези?
Да, аз пак ще ги прочета. Бонка Дечева, Ваня Атанасова и Атанас Кеманов от Върховния касационен съд.
Не знам как да реагират съдиите. Може би трябва наистина тук да бъдат търсени съдии и да бъдат питани. Виж, даваш ми много добра идея. Да бъдат питани какво следва от тук нататък. Сега, единственото, което си мисля, че съдиите по правило избягват да коментират актове на техни колеги, най-малкото, защото не са запознати с делата. Поне това включително и съдия Цариградска, нали, избягва да коментира по същество актове на други съдии. Но случаят е достатъчно значим, за да бъдат търсени в интерес на истината и да... Супер идея, виж, това е пропуск, че не съм се сетила.
И, добре, и на финал аз с позицията на Асоциацията на европейските журналисти мисля да приключим с това, което оттам се казва, е, че това е нова печална страница в делата срещу журналисти в България, а целият процес, който продължил 5 години, е категоричен пример за дело Шамар, което цели да ограничи работата на журналистите и гражданското участие. И има открита сметка, която може да бъде видяна на сайта на Асоциацията на европейските журналисти, където който желае, може да преведе пари за това да бъдат платени тези пари на Светлин Михайлов, да си ги харчи със здраве. Да му пожелаем дълголетие и хубави емоции с сумата, която си е спечелил. Благодаря ти и на теб за този разговор. Благодаря и на вас. Абонирайте се за каналите на Свободна Европа в YouTube, YouTube Music, Spotify и следете новините на сайта ни.